shumë qytetarë anadrinisë me 27 tetor u mblodhën në fshatin Leskos për t'u bashkuar gëzimit me rastin e prurimit të objektit të karitasit italian Umbria Toscana me në krye i Zot Benedetto, mori pjesë edhe këfori italian. Prurimin e bëni peshku i Kosovës i Zot Do Gjergji dhe kryetari komunës së Klinës Sokol Bashota. I Zot Do Gjergji ka thënë me këtë rast se nëse mbretëron paqja në zemrat tona dhe në rrethin ton, atëherë ne kemi aftësi për të bërë diçka të mirë. Ne falenderojmë Zotin për punën dhe ndihmën e miqve tanë që kanë bërë dhe po bëjnë këtu në Kosovë në ngritjen e mirëqenies të këtij populli. Falenderojmë po ashtu dhe dashamirët që janë këtu, i peshkvin nga Italia, i Zot Benedetto, dhe miqtë të tjerë të cilët kanë kontribuar në vazhdimësi në shoqatën Caritas në Radulloc, e tani dhe në Leskoc në ndërtimin e këtij objekti madhështor. Në mënyrë të veçantë falenderoj kryetarin e komunës së Klinës së Kolbashotën për mbështetje morale dhe materiale për këtë shoqatë dhe në përgjithësi për kishën katolike në Klinë. Ka thënë Zot Do Gjergji, duke shtuar se dashuria në mes njëri tjetrit ekziston, edhe pse ndonjëherë ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë gjë. E këtë mëse miri e ka treguar Nëna Terezë, e cila gjithë njerëzimit i ka treguar se ne populli shqiptar, edhe pse i kemi mundësitë vogla për të ndihmuar të tjerëve, dim dhe mundemi të sakrifikohemi, a ju bëri thirrje të gjithë vullnetmirëve që të kontribuojnë për këtë objekt madhështor me mision humanitar. Ndërkaq kryetari komunës së Klinës Sokol Bashota u shpreh me fjalë miradije për ndihmesën e Caritasit italian, i cili hap mundësinë për kujdesjes së familjeve që trokasin në këtë derë, e sidomos për fëmijët me nevoja të veçanta të komunës së Klinës. Kryetari Bashota udhëheqësi në Caritasit italian Maximo Mazalin e ka nderuar me mirënjohje me motivacion për kontributin e dhënë dhe bashkëpunimin e mirë të Caritasit me komunën e Klinës, që siç ka thënë, me devotshmëri po e ndjek shembullin e të madhërishmes të lumës Nën Terezë.